Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
На този свят има два вида хора. Едните харесват Мечо Пух, другите го обожават. Да, чувал съм, че според някои Малкият принц на Екзюпери, например, звучи прекалено романтично, дори и леко лигаво. Срещал съм объркани души, които не просто не харесват, а направо не понасят мрачните истории за Алиса на Луис Карол. Единственият човек обаче, който със сигурност не е особено доволен от Пух и приключенията на неговата приятелска тумба, е автора – английският писател Алан Александър Милн. Не казвам, че е недоволен като творец, защото книгата е брилянтна и той го знае. И не казвам, че е съвсем недоволен от нея, нали с удоволствие ползва съпътстващите слава и пари. Но все пак Милн изпада в нещо като собствен капан за муслони. Оказва се, че историите за Мечо Пух буквално убиват цялото му друго творчество. Публиката просто отказва да чете романите и да гледа пиесите му. С други думи, отказват му признанието за добър писател, което до тогава има, и го признават единствено за велик детски писател. А това, от гледна точка на всеки истински писател, не е съвсем правилно. Но това не му пречи, както ще чуем в един оригинален запис с гласа на Милн, да чете своята прочута книга за пълно удоволствие на публиката.
One fine winter's day, when Piglet was brushing away the snow in front of his house, he happened to look up, and there was Winnie the Pooh. Pooh was walking round and round in a circle, thinking of something else.
Един хубав зимен ден, Пращо измиташе снега пред къщата си и когато вдигна глава, видя наблизо Мечо Пух. Пух обикаляше и обикаляше в кръг, дълбоко замислен. Когато Пращо му се обади, той пак продължи да крачи втренчен в снега. Здрасти, повтори Пращо. Накъде си тръгнал? На лов, каза Пух. На лов за какво? Последите съм на нещо, каза Пух тайнствено. Следи на какво? Приближи се Пращо. И аз това се питам, какво ли ще да е? И как мислиш да си отговориш? Ще трябва да се срещна с това животно, каза Мечо Пух. Погледни тук, и той показа снега пред себе си. Какво виждаш? Следи, каза Пращо. Следи от лапи, изквича той от възбуждение. О, Пух, мислиш ли, че това е невестулка? Може би, каза Пух, понякога е, а понякога не е. Никога не можеш да бъдеш сигурен в следите от лапи. Така си е, в следите от лапи наистина никога не можеш да си сигурен. А когато си едно толкова малко и глупаво мое мече, както с любов казва за Пух самия Кристофър Робин, никога не си сигурен не само в следите от лапи, но и в много други неща. Предимно страшни неща, като пчели или липсата на приятели наоколо. Понякога, разбира се, страшното е муслон. Понякога е пътя към северния полюс Колюс. Понякога е тигър, който иначе не е страшен, а верен приятел на мечето. С други думи, страхотиите са най-различни. От всички обаче най-страшно си остава опасението дали някога случайно няма да пропуснеш времето за нещо малко. Има се предвид времето за нещо малко за похапване, мед, но и не само. Това опасение те гложди почти непрекъснато и тъй като никога не знаеш кога е точното време за целта, оставяш часовника отдавна спрял на най-подходящия момент, някъде към 11 без 5. Така си гарантираш, че винаги, щом го погледнеш, ще оцелиш момента. Deep in the 100-acre wood, where Christopher Robin plays, you find the enchanted neighborhood of Christopher's childhood day. Дълбоко в гората голяма, където Кристофър Робин играе, ще намерите омагьосаните пространства от неговите детски дни. Магарито на име Йори е негов приятел, а също Кенга и малкия Ру. Тук са Заека, Пращо и Бухала също, но най-вече, разбира се, Пух. Ние в България сме свикнали да казваме Мечо Пух. На английски обаче името на мечето е Уини, това Уини да Пух, което се чува в песента. Отначало, когато започва да пише историите, Алан Милн нарича мечето Едуард. После обаче с сина му Кристофър Робин, който е и герой от книгата, отиват в лондонския зоопарк и там виждат едно живо мече, в което детето направо се влюбва. Мечето се казва Уинипек и идва в Англия като талисман на канадски военен полк по време на Първата световна война. но за да не го водят на фронта в Европа, войниците го подаряват на зоопарка. Кристофър Робин веднага нарича своето любимо плюшено мече вкъщи Уини, а това променя и името на героя в книгата на баща му, книга, която Милн пише вдъхновен от сина си. Тук има лъвове и ревящи тигри, огромни камили и други неща. Тук са бизоните, бивали, биволи и голямата мечка с крила. Тук има тънки хипопотами и слабички носорози растат, но аз дадох кифла на слона, щом той пред мен заблестя. Опитах се да направя някакъв що-годе разбираем превод на това стихче на Милн, което описва зоопарка. Той е част от известната му поема «Когато бяхме много малки» и е пълно с игри на думи, брилянтни изблици на хумор, неочаквани и непреводими хрумвания, разбираеми само за децата. Естествено, че само за децата. Нали, често те са по-умни и креативни от нас, възрастните. Може би защото са твърде малки и се намират някак по-близо до истинската реалност. А може би и поради съвсем друго нещо, знае ли човек? Самия Алан Александър Милн, трети син на шотландеца Джон и англичанката Сара, има прекрасно детство в днешния център на Лондон. В бащиния ми дом, пише сам той, беше естествено да се интересуваш от различни неща и беше лесно да си умен. Алан е особено близък с баща си, педагог и директор на училище, както и с втория си брат Кен. Той показва талант в математиката и играта на крикет, обича пеперудите и мрази да се убиват животни. Обича разходките и приключенията. Обича също почти всички предмети в училище, освен френския. Роден е през 1882 година в Лондон, което означава, че израства и до пълнолетие живее в зрялата викторианска епоха, време на голям материален и духовен разцвет в Британската империя. След началното училище, в което за повече от година му преподава самия Хърбърт Уелс, Алан Милн завършва Уестминстър Скул, а през 1903 година математика в Тринити Колидж в Кембридж. Той обаче никога не се откъсва от писането и през същата година в най-престижното английско хумористично издание Punch се появява първата му публикация. Милн става сътрудник, а после и редактор на Punch. Живота му започва да изглежда като свежо пролетно утро, както се нарича едно негово стихотворение, по което има и песен. Where am I going? I don't quite know. Down to the stream where the king cups grow. Up on the hill where the pine trees blow. Anywhere, anywhere, I don't know. Where am I going? The clouds sail by. Little ones, baby ones over the sky. Where am I going? The shadows pass. Little ones, baby ones over the grass. От 1903 до 1925 година Алан Милн издава 18 пиеси и 3 романа, които са доста успешни. Излизат също негови разкази, есета и 4 поетични книги. Изобщо утвърждава се като един от водещите автори за времето си. Той е един от най-ранните сценаристи на британската филмова индустрия и през 1920 пише за току-що основаната Минерва филм с 4 сценария, които са филмирани. През 1913 година Милн се жени за Дороти де Селинкорт, а единственият им син Кристофър Робин се ражда през 20-та. Първата история за любимото на сина му мече Пух се появява на Бъдни вечер 25-та във вестник London Evening News с заглавие «Грешния вид пчели». Както се сещате, това е историята, в която Пух се прави на облаче, издига се с балон, за да стигне до меда в хрулупата на пчелите и всичко завършва почти благополучно. От този епизод ни остава и една от знаменитите песнички на Пух. Ах, не е ли смешно, че обичам мед? Бръм-бръм-бръм, чуде се защо. А ако някой се чуди пък откъде идва това бръм-бръм-бръм насред текста, спомнете си, Пух, освен на облаче, се прави и на пчела, за да не го забележат пчелите. А те, въпреки това, започват да подозират нещо. Така или иначе, някъде към края на 1930 година книгата за Мечо Пух става толкова популярна, че публиката просто не иска, отказва да чете текстовете на Алан Милн за възрастни. Може би изключение правят само още две негови книги. Милн преживява Първата световна война като офицер, а после в пропагандния отдел на разузнаването. 15 години по-късно, през 1934-та, той издава книгата си «Мир с чест», в която осъжда войната и милитаризма изобщо. След 6 години обаче излиза и книгата му «Война с чест», в която се пропагандира нуждата от силна съпротива срещу нацизма. Самата Втора световна война Милн прекарва като капитан от Националната гвардия, а остатъка от живота си пълен с пари и слава покрай пух, но не особено щастлив. «Казах с Богом на всичко заради някакви си 70 000 думи», с горчевина казва той. В тези късни години не може да пише вече дори и книги за деца, защото неговото вдъхновение, сина му Кристофър Робин, е вече голям мъж. Налегнат от подобни нерадостни мисли, през 1952 Алан Милн получава инсулт и преживява мозъчна операция, от която остава инвалид, а 4 години по-късно умира. Отива си по-скоро тъжен като Йори, отколкото весел като пух, и носи под езика си едно пени, за да премине реката Стикс, или най-после да намери тайнствения малък кафяв заек от стихотворението си «Пазарния площад». Кой знае? I had a penny, a bright new penny. I took my penny to the market square. I wanted a rabbit, a little brown rabbit, and I looked for a rabbit most everywhere. For I went to the store where they sold sweet lavender. Only a penny for a bunch of lavender. Have you got a rabbit? 'Cause I don't want lavender. But they hadn't got a rabbit, not anywhere there. I had a penny, and I had another penny, and I took my pennies to the market square. I did want a rabbit, a little baby rabbit, and I looked for rabbits most everywhere. And I went to the store, and they sold fresh mackerel.
Всяка сряда, събота и неделя бъдете с Великите европейци.
Великите европейци – една поредица на Пламен Асенов.